สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Tennis Talk Tennis Podcast Channel แรกสำหรับคนไทยคนรักเทนนิสชวนพูดคุยรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญสำหรับสัปดาห์นี้เป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Indian Wells ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจัดขึ้นในณขณะนี้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้ภายในสัปดาห์แรกว่าใครยังอยู่ว่าใครออกจากทัวร์นาเมนต์ไปแล้ว Indian Wells ทัวร์นาเมนต์นี้เป็น ATP Master 1000แล้วก็ WTA 1000ครับเป็น Big Tournament ซีซั่นนี้สำหรับฮาร์ดคอร์ตนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีทัวร์นาเมนต์ไมอามี่ตามด้วยกันส่วนทัวร์นาเมนต์นี้จะสิ้นสุดวันที่17วันอาทิตย์นี้นะครับเดือนมีนาคมหลังจากนั้นก็เริ่มไมอามี่วันที่17มีนาคมหลังจากวันเดียวกันเลยฮะก็จะเริ่มควอลิฟายรอบควอลิฟายแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มทัวร์นาเมนต์จนถึงวันที่31มีนาคมครับผมไม่รอช้าทันใดกันเลยครับก็มารีแคปสำหรับฝ่ายชายกันก่อนเมนซิงเกิลกันก่อนนะฮะในรอบแรกใครอยู่กันบ้างมีคอกคนากินส์ได้ไป2เซตรวดในรอบแรกนะครับแล้วก็ฮันฮัฟแมนได้ไป2เซตต่อ1เซตแล้วก็คู่แข่งที่น่าอันนี้น่าดูเหมือนกันครับคือชาวอเมริกัน2คนนาคาชิมาเป็นลูกครึ่งชาวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ยูแบงค์นาคาชิมาได้ไป2เซตรวดเลยครับส่วนต่อมาก็แอนดี้มูเร่ได้ไป2เซตรวดในรอบเซตแรกสามารถปิดกอล์ฟฟินไปได้จากเยอรมนีแล้วก็มีนักกีฬาเก่งๆอย่างเช่นโคริกได้ไป2เซตต่อ1เซตนะฮะในรอบแรกแล้วก็มีใครได้ไปต่อมีคอนเนลจากออสเตรเลียเอาชนะโอวาลเอาชนะแจ็คเดปเปอร์ไปจากประเทศอังกฤษครับ2เซตต่อ1เซตแล้วก็มีเอานาดิจากประเทศอิตาลีได้ไป2เซตรวดเหมือนกันเอาชนะยังเฟรนช์ไปยังเฟรนช์ลูคัสแวนไป2เซตรวดครับผมก็คือคู่นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นแบบหนุ่มเด็กไฟแรงเหมือนกันฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดาเนียลจากประเทศญี่ปุ่นเข้ารอบในรอบแรกครับผ่านรอบแรกไปแล้วก็ลาโจวิชจากเซอร์เบียไป2เซตรวด มีใครเก่งๆอีกนะมีแซงจูเซงจากประเทศจีนนะฮะเอาชนะจอร์แดนทอมสัน2เซตรวดคือแซงก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีแรงกิ้งที่สูงมากแต่ว่าจอร์แดนทอมสันเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เล่นดีมากแต่ว่าแซงเอาชนะไป2เซตรวดเลยอันนี้ก็งงเหมือนกันฮะมาดูอันนี้ในรอบแรกในวันที่7มีนาที่ผ่านมานะครับส่วนวันที่8มีนาในรอบแรกเหมือนกันก็มีชาวรัสเซียซาฟลินเอาชนะ2เซตต่อ1เซตover Dan Evan ไปนะครับ2เซตต่อ1เซตส่วนราฟานาดาลลืมบอกไปว่า pull out ออกจากทัวร์นาเมนต์ไปแค่1วันก่อนจะถึงวันทัวร์นาเมนต์คือราฟานาดาลให้สัมภาษณ์ว่าร่างกายยังไม่ fit enough ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไร continueเล่นทัวร์นาเมนต์ไปได้ขอพักไปก่อนเนื่องจากเล่นกับคาร์ลอสอาคาราสที่ Netflix Grand Slam ไปแต่ว่าเหมือนร่างกายใช้งานหนักก็ต้องเข้าใจว่าเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนแบบ getting old อายุมากขึ้นก็มันก็ไปตามสภาพอ่ะเนาะจะต้องใช้เวลา recover มากกว่านี้แต่กำลังรอคอนเฟิร์มครับว่าจะมาที่ไมอามี่หรือเปล่ายังไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่ว่าเห็นผ่าน Instagram มี practice on the clay court นะครับเล่นบน clay court อาจจะแบบทิ้งช่วงไปยาวแล้วก็ไปรอ French Open ก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะครับผมมาต่อด้วยคนที่มาฟิลคนที่มาแทนราฟานาดาลก็เป็นนาเจลจากประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าโรนิก จากประเทศแคนาดาได้เซตนี้ไปในรอบแรกนะครับส่วนเซตต่อมาก็คืออัลเทอร์ฟิลด์จากประเทศฝรั่งเศสได้ไป2เซตรวดเข้ารอบไปเหมือนกันฝรั่งเศสอีกคนก็เป็นเกลมอร์ฟินชนะแม็กเพอร์เซียลไป2เซตรวดเหมือนกันฮะนักกีฬาเต็งๆอีกคนหนึ่งก็เป็นโรเซนโซโซเนโกนะครับโรเรนโซโซเนโกจากประเทศอิตาลีได้ไป2เซตรวดในรอบแรกนะครับแล้วก็มีดานิเอลชาปาโรชนะ2เซตรวดเทคโอเวอร์ประเทศเนเธอร์แลนด์โบติกแวนนะฮะไป2เซตรวดเล่นดีมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจากประเทศจีนแซงชื่อเต็มอะไรนะแซงซิงเชนนะฮะได้ไป2เซตต่อ1เซตชนะไปในรอบแรกนะครับแล้วก็ฟกนี้นี่ไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ตามเลยไม่คิดว่าจะมาเล่นรายการนี้ก็ได้ไป2เซตต่อ1เซตในรอบแรกนะครับก็เข้ารอบแรกไปเหมือนกันฮะรอบแรกผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่8มีนานะครับหลังจากนี้เมื่อวันเสาร์ที่9ที่ผ่านมาเป็นรอบ64นะครับก็จาก128เหลือ64มาดูว่าใครเข้ารอบ2กันบ้างนะครับก็มีมานาริโนจากประเทศฝรั่งเศส2เซตรวดเลยครับชนะไปก็มีอเล็กซ์เดอร์มิโนชนะดาเนียลจากประเทศญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-1 6-2 นะฮะแล้วก็ทอมมี่พอเข้ารอบไปครับส่วนซาฟูลินกับเซบาสเตียนโคดานะฮะเซบาสเตียนโคดาได้เข้ารอบครับได้ไป2เซตรวดส่วนซาฟูลินตกรอบไปทิซิพาสเข้ารอบครับ6-2ขอโทษนะ6-3 6-2ในรอบที่2นะครับแล้วก็มูเซติได้ไป2เซตต่อ1เซตเทคโอเวอร์ชนะดานิเอลชาปาโรไปนะฮะในรอบที่2แล้วก็แมตช์นี้ก็น่าสนใจนะฮะยานิกเซเนอร์เล่นรอบ2นะครับเพราะว่ารอบแรกได้บายไปก็มาเล่นรอบ2เล่นกับคอคนาคินจากประเทศออสเตรเลียยานิกเซเนอร์ได้ไป2เซตรวดเซตแรกได้ไป 6-3 เซตที่2 6-0 ครับผมก็ถือเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ outstanding มากก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งแต่ Australian Open ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เล่นเมนซิงเกิลยานิกเซเนอร์ไม่เคยแพ้ใครเลยยังไม่สามารถยังไม่มีใครที่สามารถจะเทคยานิกเซเนอร์ได้นะฮะ except men's double นะครับที่แพ้ไปใน men's double แต่ว่า single ยังไม่มีใครบีทยานิกเซเนอร์ได้ฮะก็ยานิกเซเนอร์เข้าชนะรอบ2เข้ารอบ3นะครับแล้วก็อีกคนนึงน่าสนใจจากประเทศอเมริกาก็คือเทียโฟได้ไป2เซตรวดเหมือนกันคู่นี้จับแมตช์ค่อนข้างดีครับก็คือรูเลฟแล้วก็แอนดี้มูเร่นะฮะคือคู่นี้เล่นกันตั้งแต่แบบแอนเดรรูเลฟตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็แอนดี้มูเร่ตั้งแต่แบบไพร์ไทม์เล่นดีมากๆแต่ว่าแมตช์นี้เป็น revenge กันครับก็อันเดร รูเลฟได้ไป2เซตรวดครับเซตแรกไทยเบรกครับ7-3เซตที่2 6-1อันเดรก็ชนะไปเนาะเข้ารอบ3ไปฮะส่วนเจอรี่ตกรอบไปครับในรอบที่2เป็นมารุนซานเข้ารอบแทนจากประเทศอเมริกาขอโทษฮะจากประเทศอิตาลีฮะ2-1เซตเฟลิกซ์อังเกอร์ไอช์อลิเซมก็ได้ไป2เซตต่อ1เซตนะฮะถือว่ากลับมาเล่นค่อนข้างดีในรอบที่2นะครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หลังๆเฟลิกซ์เล่นไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยไฮสแตนดาร์ดนะเหมือนเป็นคนแบบเจอดรอยากๆด้วยหรือเปล่าแล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่เท่าไหร่ส่วนอีกคู่นึงก็น่าสนใจโคริกกับสตัฟจากประเทศเยอรมนีชาวเยอรมนีได้ไป2เซตต่อ1เซตนะฮะโคริกก็ตกรอบไปที่น่าสนใจก็เป็นอีกแล้วเหรอเขาไม่เรียกว่าน่าสนใจนะก็คือฮังการุนกับโรนิกนะฮะจากประเทศแคนาดาโรนิกก็คือคนที่เสิร์ฟที่แรงที่สุดถ้าใครติดตามเทนนิสนะก็ แมตช์ที่เขาส่วนใหญ่ที่เขาชนะเนื่องจากเสิร์ฟแต่ว่ารอบนี้เข้ามาในรอบแรกจะได้เจอกับนาดาลแต่ก็ไม่ได้เจอนะก็ได้เล่นกับนาเจลไปจากประเทศอะไรประเทศอินเดียแต่ว่ามาในรอบที่2เจอฮังการูนค่อนข้างแบบเป็นทัฟเกมเหมือนกันครับฮังการูนก็ไม่ได้เล่นกับโรนิกนะฮะเพราะว่าโรนิกวอล์กโอเวอร์ก็ได้บายไปนะเขาไม่เหมือนอินเจอรี่แหละส่วนใหญ่เขาจะชนะรอบแรกนะก็ชนะรอบแรกก็สามารถทำเงินได้นิดนึงแล้วฮะแต่ว่าไม่สามารถไปได้ไกลมากกว่านั้นฮังการูนก็เลยได้ชนะแบบง่ายๆเลยเข้าไปนอกรอบที่3นะครับแล้วก็บลูแลบบุ๊บลิกชนะไป2เซตรวดในรอบที่2เหมือนกันครับจ็อกโควิดก็ชนะ2เซตต่อ1เซตน่าสนใจนะฮะชาวออสซี่วูกิกได้ไป1เซตจากจ็อกโควิดนะครับแต่ว่าในเซตที่3ก็แพ้ไป6ต่อ3นะฮะจ็อกโควิดเข้าไปในรอบที่3ครับผมต่อกันเลยครับก็มีคริสเปอร์รูทเข้ารอบไปในรอบที่3ครับชนะในรอบที่2ส่วนคนานัฟจากประเทศรัสเซียเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่มากแต่ว่าแพ้ให้ชาวบราซิลไป2เซตรวดนะฮะชาวบราซิลชื่อว่าเซโบสวาลนะครับแล้วก็คู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจครับก็เป็นการรีเวนจ์กันเหมือนกันระหว่างอัลนาดีประเทศเมเทโออัลนาดีจากประเทศอิตาลีแล้วก็คาร์ลอสอัลคาราสนะครับก็อัลนาดีได้ไปเซตแรกนะฮะในไทเบรก7ต่อ5หลังจากนั้นคาร์ลอสอัลคาราสกลับมาแบบเล่นแบบแมดเนสเนาะได้ไป2เซตในเซตหลังนะฮะเซตที่2กับเซตที่3โดยสกอร์อยู่ที่ 60-61 คืออีกเลเวลหนึ่งจากไทเบรกแล้วก็แบบดีเฟนแบบว่าไม่มีใครที่ดีเฟนแชมเปี้ยนชิพไม่สามารถที่จะแตะต้องตำแหน่งนี้ได้อีกแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่เข้ารอบ3ไปก็คือนาเดียลเมเวเดฟนะครับได้ไป2เซตรวดแล้วก็มีเซอร์รัฟ2เซตรวดเหมือนกันครับชนะคอนเนลจากประเทศออสเตรเลียไปครับอีกคู่หนึ่งเจริกเลเฮคานะครับจากประเทศเช็กริพับบิกก็ชนะนาคาชิมาจากประเทศอเมริกาไป2เซตต่อ1เซตนะฮะฟอกนีนี่ตกรอบไปครับเนื่องจากเจอเซบาสเตียนแบร์ไป2เซตรวดเลยฮะชนะไปเข้ารอบ3นะครับส่วนเบนเชลตันก็เข้ารอบ3ไปเหมือนกันครับได้ไป2เซตต่อ1เซตเกลมอร์ฟินจากประเทศฝรั่งเศสชนะเฮอร์แคชซีดNumber X ไปนะครับลำดับที่8ไป2เซตต่อ1เซตคู่นี้น่าสนใจนะฮะเกลมอร์ฟินเหมือนแบบ The Showman เล่นค่อนข้างดีมากถึงดีมากๆวันที่เขาเล่นดีคือเขาเล่นดีมากๆนะครับส่วน Her Cash เล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าวัดดวงกันไปกันมาเกลมอร์ฟินในรอบนี้เล่นดีกว่ามากๆเลยฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Her Cash นะครับส่วนต่อมาฮัมเบรได้ไปนะครับยูเกิลฮัมเบรจากประเทศฝรั่งเศสก็ได้ไป2เซตรวดเข้ารอบที่3ไปเทเลอร์ฟิสเข้ารอบเหมือนกันครับออเตอร์ฟิลส์เข้ารอบครับส่วนจิมิทโตรเข้ารอบเหมือนกันแคเมรอนนอรีก็เข้ารอบเหมือนกันครับเข้าไปในรอบที่3เนาะแล้วก็เนเธอร์แลนด์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ชาวดัตช์ชื่อกริกส์พัวนะฮะชนะฮาร์ฟแมนจากประเทศฝรั่งเศสไป2เซตรวดเหมือนกันครับก็คนที่เข้ารอบ3ไม่ได้เซอร์ไพรส์ผมเลยฮะก็ถือว่าทุกคนเล่นดีหมดแล้วก็แบบว่าเป็นท็อปซีดส่วนใหญ่จะท็อปซีดกันทั้งนั้นเลยส่วนมาดูในรอบ32นะฮะจาก64และ32ใครยังอยู่ใครยังไปในรอบนี้ก็ทอมมี่พอยังอยู่ครับชนะฮัมแบร์ไป2เซตรวดแล้วก็นาวดีโอ้ my god ไปเมื่อวานนี้นะครับผมอัดวิดีโอวันพุธที่13มีนาคมนะครับแต่ว่าเมื่อวานวันขอโทษนะเมื่อวันจันทร์ที่11มีนาคมจ็อกโควิชตกรอบไปครับผมจ็อกโควิชตกรอบไปแล้วซีดนัมเบอร์วันของเราตกรอบไปใครลูคัสนาวดีไปนะฮะจากประเทศ จากประเทศอิตาลีนะครับผมก็นาดีได้ไป2เซตต่อ1เซตนะครับใครคือนาดีลูคัสนาดีลูคัสนาดีอายุแค่20ปีนะฮะอยู่ World Number 1 106นะครับ ATP Ranking เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะที่ ranking ที่นับล่าสุด นะครับก็สตันเขาเรียกอะไรอ่ะสตันจ็อกโควิดไปนะฮะก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้เล่นวัยอายุ20ปีอายุใกล้เกลี่ยกับคาร์ลอสอัลคาราซแล้วก็ช่วงตอนที่เขาเด็กๆ เขาเล่นทัวร์นาเมนต์ด้วยกันฮังการูนคาร์ลอสอัลคาราซแล้วก็นาดีแต่ว่าเผอิญนาดีเพิ่งจะแบบเนมเขาเรียกชื่อเพิ่งจะพ็อปอัพมาในทัวร์นาเมนต์ในแรงกิ้งดีๆเขาก็เล่นดีในช่วงThe New Gen Tournament เหมือนกันก็เข้ารอบใน Quarter Final เหมือนกันคือเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วไม่มีใครรู้จักเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครรู้จักเขามากไม่มีใครรู้จักเกมของเขามากเท่าไหร่ทำให้คนที่เล่นกับเขาอ่ะไม่สามารถเดาได้แต่ว่าอย่างจ็อกโควิดเนี้ยเล่นดีมาตลอดอย่างเงี้ยไงมันก็เลยแบบว่าชนะ World Number 1เป็นอะไรที่ impossible มากแล้วเขาบอกว่า it's like a miracleเหมือนแบบมีสิ่งมหัศจรรย์เราก็ให้สัมภาษณ์ในสัมภาษณ์ว่าในห้องนอนของนาดีเนี่ยเขาพูดเขามีโปสเตอร์ของจ็อกโควิชในห้องนอนนะครับเป็นอินสปิเรชันเนาะก็เหมือนว่า the dream come true แล้วก็ take over จ็อกโควิชไป2เซตต่อ1เซตเซตแรกนาดีได้ไป6ต่อ4เซตที่2จ็อกโควิชกลับมาเล่นได้ดีกว่าเดิมนะเป็น6-3ส่วนเซตที่3ก็นาดีชนะไป6-3นะครับผมได้ดูไลฟ์ทัวร์นาเมนต์นี้ที่ผ่านทีวีนะฮะก็คือนาดีเล่นดีมากเสิร์ฟดีมากจ็อกวิทเหมือนแบบมีความวีคในช่วงตอนที่เสิร์ฟอะครับเสิร์ฟยังไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วก็มีแบบว่าไม่รู้มันจะตีบอลออกค่อนข้างเยอะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเอเนอร์จีไม่ค่อยเยอะแต่นาดีแบบวิ่งเอาบอลทุกเอาบอลแล้วก็เล่นฉลาดถือว่าเล่นฉลาดเลยครับก็ชนะไป2เซตต่อ1เซตแล้วก็ The Ranking น่าจะหลุดจาก100 100ปะมาเข้ามาใกล้ขึ้นเยอะๆแล้วก็Novak น่าจะเสียแต้มไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคอยดูกันฮะส่วนTsitsipas กับ Tefal ก็ Tsitsipas ได้2เซตรวดจาก Tefal ไปนะฮะ6-3 6-3 นะครับ Dimitro เข้ารอบชนะมานาริโนไป 6-3 6-3 เล่นดีมากครับแล้วก็อเล็กซ์เดอร์มิโนได้ไป2เซตรวดเอาชนะบูบลิกไปนะฮะส่วนนาเดียลเมฟเดฟเข้ารอบที่4เหมือนกันครับชนะซาบาสเตียนโคดาไป2เซตต่อ1เซตแล้วก็ยานิกซินเนอร์ยังไม่มีใครเอาไปสักเซตเลยฮะชนะสตาฟไป2เซตรวดครับผมแล้วก็อาคาราสชนะเฟลิกซ์อาร์เกอร์อาริชิมไป2เซตรวดฮะ 6-2 6-3 อาคาราสถือว่ากลับมาฟอร์มดีมากๆในรอบนี้นะครับคือแบบเป็นแฟนอาคาราสไงก็เลยแบบว่าเชียร์ให้เขาเล่นดีอย่าเพิ่งมีอินเจอรี่หรือว่าเข้ารอบลึกๆไปก็ถือว่าฟอร์มเล่นค่อนข้างดีครับมีความแบบคอมฟอร์ทเบิลเป็นแชมเปี้ยนในปีที่แล้วเนาะก็กลับมาดีเฟนแชมเปี้ยนอีกรอบนึงก็ดูว่าจะเข้ารอบลึกได้ขนาดไหนแต่เขาเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลขอสกิปไปอีกนิดนึงเขาเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลไปเรียบร้อยครับกับคาร์ลอสอัลคาราซก็ถือว่าฟอร์มดีนะฮะเล่นค่อนข้างดีเสิร์ฟค่อนข้างดีรอบนี้เหมือนแก้ปัญหาต่างๆที่เจอมาในก่อนหน้านี้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากๆเหมือนกันในสัมภาษณ์เขาบอกอัลคาราซก็บอกว่าเล่นค่อนข้างดีค่อนข้างแฮปปี้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองเนาะอเล็กซานโดรเซเรฟก็เข้ารอบไปเหมือนกันเข้ารอบในรอบที่4นะชนะในรอบ3ไป2เซตรวดแล้วก็มีเทเลอร์ฟริสได้ไป2เซตรวดชนะอาเซบาสเตียนแบร์ไปนะครับเบนเชลตันก็ยังเข้ารอบไปในรอบที่4นะครับแล้วก็คราสเปอร์รูชนะออเธอร์ฟิลส์ไป2เซตรวดเหมือนกันครับแล้วก็เกลมอร์ฟินส์ยังคอนติเนียลชนะ ดียังกายไปอยู่นะแกมอร์ฟินก็แบบว่าพักอินจูรี่มาปีที่แล้วนะเพิ่งจะกลับมาเล่นในปีที่แล้วชนะใครรู้ไหมชนะแคมารอนนอรีไป2เซตต่อ1เซตนะฮะพูดยากเลยว่าเวลาที่เกมมอร์ฟินเล่นดีคือเล่นดีหวังว่าจะแบบว่าร่างกายรีคอเวอร์ได้ดีแล้วก็เข้ารอบลึกๆไปอีกมากๆขึ้นนะฮะเพราะว่าเกมมอร์ฟินเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีแล้วผมตามมาตั้งแต่เด็กๆไงแต่เหมือนอายุเขามากขึ้นแบบมันก็จะมีอัพแอนด์ดาวแต่อยากให้เข้ารอบลึกๆเหมือนกันก็เป็นผู้เล่นที่น่าสนใจนะแล้วก็อันนี้เป็นอัพเซตเกมเหมือนกันแอนเดรลูเลฟตกรอบไปครับในรอบที่3นะฮะคนที่เข้ารอบก็คือจิริกเลเฮชกานะครับจากประเทศเช็กรีพับลิก2เซตรวดเลยฮะรูเลฟไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอะไรนะก็เป็นซีดนัมเบอร์5ตกรอบแล้วฮังการูนเข้ารอบครับไปรอบที่4นะฮะโดยที่ชนะมูเซติจากประเทศอิตาลีไป2เซตรวดเลยนะฮะฮังการูนก็ยังอยู่นะครับมาดูต่อมาที่เล่นไปวันนี้นะครับก็วันพุธที่13มีนาคมนะฮะคู่นี้น่าสนใจนะครับก็เป็นเชลตันตกรอบแล้วครับตกรอบเพราะใครตกรอบเพราะยานิกซีเนอร์ได้ไป2เซตรวดนะฮะเซตแรกไทเบรก7ต่อ4เซตที่2 6ต่อ1คือชนะแบบขาดลอยไปเลยครับยานิกซีเนอร์ยังไม่ได้เสียเซตให้ใครแม้แต่เซตเดียวนะฮะแล้วก็ยังรอเล่นอยู่เมเวเดฟกับดิมิโทรนี่ยังรอผลคะแนนอยู่นะครับยังไม่ได้เล่นเนาะก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าดูเหมือนกันส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นอัพเซตแมตช์เหมือนกันทิซิพาสตกรอบไปแล้วครับในรอบที่4คนที่เข้ารอบก็คืออันนี้รอบ16คนนะฮะผมพูดว่ารอบที่4นะผมรอบ16คนที่เหลือชิริกเลเฮชคาเอาชนะทิซิสพาร์ตไป2เซตรวด6-2 6-4 outstanding เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างแบบว่าซีเรียสแล้วก็เหมือนมีความจริงจังมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะสำหรับจิริกผมเคยเห็นที่เขาเล่นที่ยูไนเต็ดครับที่ซิดนีย์นะฟุตเวิร์กดีมากกราวสโตกดีมากแบ็คแฮนด์ดีมากแล้วก็เสิร์ฟดีมากแต่ไม่ได้ outstanding ในเรื่องเสิร์ฟมากแต่ว่าเกมไม่ได้แบบว่าไฮท็อปอย่างอัลคาราสแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไฮสแตนดาร์ดแต่ไม่ได้มากๆอะฮะก็ถือว่าคนที่เล่นด้วยก็น่ากลัวเพราะว่า underrated เนาะหมายว่าไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะคงจะเล่นไม่เก่งสักเท่าไหร่หรอกมั้งเวลาเหมือนคนไปเล่นด้วยเขาจะประมาทไงอย่างทิซิพาสก็แพ้ไป2เซตรวดประมาณนั้นมาอีกอันนึงแมตช์ที่เล่นไปที่ผมดูเมื่อเช้าก็น่าสนใจครับอัลคาราสเล่นกับฟาเบียนมาโรซานนะฮะจากประเทศอิตาลีก็อัลคาราสได้ไป2เซตรวดครับ6-3 6-3คู่นี้จับคู่แมตช์ได้เพราะว่าในช่วง French Open เนาะใครจำได้ฟาเบียนมาโรซันเอาชนะคาร์ลอสอัลคาราสไปได้ก็เหมือนแบบสตันทุกคนว่าเคลย์คอร์ตอัลคาราสตกรอบแต่รอบนี้เป็นรอบ Revenge ครับก็อัลคาราสเอาชนะแบบว่าเอาชนะขาดไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นในเลเวลของอัลคาราสได้นะฮะไม่สามารถที่จะแตะต้องอัลคาราสได้เลยรอบนี้อัลคาราสก็ชนะไป2เซตรวดโดยที่แบบว่าเล่นได้ดีมากๆยังรออีกผลอีกคู่หนึ่งก็คือแคสปารูธกับเกลมอร์ฟินนะครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นกันนะฮะจะเล่นกันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสส่วนนาวดีแล้วก็ทอมมี่พอลยังรอผลเทเลอร์เฟฟกับฮังการูนยังรอผลส่วนผลที่ออกแล้วก็มีเซราฟเข้ารอบไปแล้วนะฮะเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเนาะเซอร์ฟเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลชนะในรอบ16คนเอาชนะอเล็กซ์เดอร์มินอล2เซตต่อ1เซตนะฮะอเล็กซ์เดอร์มินอลก็เป็นท็อปซีดลำดับที่4นะฮะที่10นะครับแต่ว่าก็ตกรอบไปแต่ว่าเซอร์ฟเล่นดีอยู่แล้วเหมือนหลังจากที่อินเจอรี่ในข้อเท้าพลิกหลังกลับมาเนี่ยภายใน1ปีเท่านั้นนะ1ปีกว่า performance กลับมา top level เหมือนเดิมน่ากลัวเหมือนเดิมเล่นดีอาจจะดีกว่าเดิม mentality เหมือนค่อนข้างคลามค่อนข้างแบบว่าเอาตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะก็มีคนเข้ารอบไปแล้วนะครับ4คนจาก16คนใครเข้ารอบไปบ้างที่ล็อกตำแหน่งไว้เลยนะครับจะเล่นในวันพฤหัสที่14มีนาคมก็คือซีรัฟเล่นกับอาคาราสในรอบควอเตอร์ไฟแนลแล้วก็จีริกเลเฮคาเล่นกับยานิกซินเนอร์ในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับอีก2คู่กำลังรอผลอยู่นะส่วนprediction ใครจะเข้ารอบในรอบลึกๆถ้าให้ถามผมอยากจะเห็นใครในรอบไฟนอลผมก็อยากเห็นอัลคาราสกับยานิกซินเนอร์เข้ารอบเนาะแต่ว่าอัลคาราสก็เจอเซอร์รัฟค่อนข้างงานยากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นผลยังไงเพราะว่าในช่วง Australian Open เซอร์รัฟก็เอาชนะอัลคาราสไปได้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลเหมือนกันไหมก็หวังให้ว่า prediction จะถูกต้องนะครับก็อัลคาราสกับซินเนอร์น่าจะเป็นคนที่เข้ารอบไฟนอลไปนะฮะที่ผม predict ไว้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อของฝ่าย Women Single กันหน่อยนะครับ Women Single เอาตั้งแต่รอบแรกเลยนะฮะหลังจากที่ qualify ไปตัวเต็งๆอย่างใครยังอยู่บ้างคนไหนที่โดนเขี่ยทิ้งตกรอบไปแล้วคนที่เข้ารอบอย่างตัวเต็งๆก็จะมีผมขอหาดูอันนี้ตกรอบไปเลยก็วีนัสวิลเลียมแชมเปี้ยนเก่านะฮะเก่าแบบเก่ามากๆก็ได้วาวคาร์ดกลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ได้ไปเซตแรกครับถือว่ายังดีนะได้ไปเซตแรก6-2แล้วแต่ว่าเซตที่2แพ้ไป6-3แล้วก็เซตที่3 6-0ฮะแพ้ให้กับชาวญี่ปุ่นนาวฮิบิโนไปนะฮะก็วีนัสวิลเลียมพยายามที่ยังไม่รีไทร์เนาะแต่พยายามที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์ให้นานมากที่สุดอะไรประมาณเขาก็ยังเล่นอยู่ส่วนคนที่เซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดก็คือแองเจล่าเคอร์โบจากประเทศเยอรมันดีฟอร์เมอร์เวิลด์นัมเบอร์วันนะครับกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์หลังจากล่าสุดที่ผมเคยเห็นเขาเล่นที่ยูไนเต็ดคัพที่ซิดนีย์ฟอร์มยังไม่ดีเป็นการกลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกชนะในช่วงท้ายๆของทัวร์นาเมนต์เหมือนกันแล้วก็แค่ต้นปีนี้นะฮะเพอร์ฟอร์มในถึงแบบแค่2เดือนเดือนนี้เข้าเดือนที่3เคอร์เบิลเล่นดีมากๆครับถือว่าเซอร์ไพรส์ผมมากๆว่าเล่นดีขนาดนี้เลยเหรอเข้ารอบ1-2-3เลยเหรอเข้ารอบ1ไปแล้วครับ6-3 6-4จอร์จี้ก็ชนะแคทตี้บอลเทอร์ไป2เซตรวด6-3 6-2 นะฮะแล้วก็เดนิเอลโคลินส์ชนะไปในรอบแรกไทเบรก2เซตเลยครับก็แต่ว่าได้ไป2เซตรวดแล้วก็ทาวเซนต์เทเลอร์ทาวเซนต์ได้ไป2-1เซตเอาชนะลินเนตไปนะฮะส่วนในวันถัดมาวันที่8มีนานะครับบลิงโควาถ้าใครจำได้บลิงโควาคนที่เอาชนะริบาคิน่าใน Australian Open ไปในก่อนควอเตอร์ไฟนอลในเล่นที่เล่นไทเบรกยาวๆยาวๆแบบยาวเลยครับคนน่าจะจำได้บลิงโควาเอาชนะพลิกโควาไป2-1เซตก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพลิกโควาจากประเทศเช็กรีพับลิกไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบว่าจะเอาชนะใครจะเอาชนะง่ายๆนะฮะแต่ว่าพลิกโควาก็เอาชนะไปส่วนโอซาก้าเข้ารอบครับในรอบแรกก็ชนะไป2เซตรวด 6-3 6-4 ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์กลับมาค่อนข้างดีนะครับมีใครอีกสโลนสเตเฟนก็ชนะในรอบแรกไป2เซตรวดนะฮะแล้วก็มีแคนินตกรอบไปนะครับรอบแรกคนที่เข้ารอบก็เป็นโทโมวาได้2เซตรวดนะฮะแล้วก็มีเอมมาเรคูคานาเรดูคานานะครับเข้ารอบแรกไปชนะไป 6-2 6-3 ก็เอมมาได้วาวคาร์ดเนาะก็ชนะไปในรอบแรกนะฮะ มาดูถัดมานะครับว่าใครยังเข้ารอบ2เข้ารอบ2ก็โอซาก้าเข้ารอบ2ครับชนะแซมโซโนวาไป2เซตรวดถือว่าแบบกลับมาฟอร์มดีนะครับแซมโซโนวาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แย่เลยนะครับเป็นซีดลำดับที่14นาโอมิโอซาก้าก็ชนะไป2เซตรวดถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีถือกลับมาไฮเลเวลของเทนนิสของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ฮันจัดเมียจากประเทศบราซิลชนะ2เซตรวดในรอบ2นะครับก็เข้ารอบไปส่วนเซแวงก้าเกือบเสียเซตเกือบตกรอบไปแล้วอะวันนั้นที่ผมดูคือเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพรชอนสเตรียเล่นค่อนข้างดีแต่ว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอะน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับเพรชอนนะฮะเพราะว่าเล่นดีมาตลอดแต่ว่าหลังๆเหมือนเซตเริ่มเสียเหมือนจะเอาชนะไปแล้วเหมือนไทเบรกไปแล้วใน 5-3 แต่ว่าอารียาเซลเบงก้ากลับมาชนะไทเบรกแล้วก็กลับมาชนะในกลับมาเล่นจนได้เล่นไทเบรกแล้วก็ชนะไปนะครับในเซตที่3 8-6 เสียดายมากเลยได้คนละเซตแล้วก็เล่นไทเบรกจัสมินพอลอยนี่เข้ารอบไปครับได้2เซตรวดแล้วก็ทาวเซนเทเลอร์ทาวเซนตกรอบไปให้กับคลิสสคาว่าไป2เซตต่อ1เซตบลิงคว่าเซอร์ไพรส์อีกแล้วเอาชนะเจสสิก้าปากูล่า2เซตต่อ1เซตไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับเจสสิก้าปากูล่าแต่บลิงคว่ายังอยู่นะฮะคือยังเหนียวอยู่เหมือนเดิมคนต่อมาก็คือซาคารีมาเรียซาคารีจากประเทศกรีกส์นะครับก็ชนะไป2เซตต่อ1เซตเข้ารอบที่3ไปนะฮะสเตฟานขอโทษนะฮะสโลนสเตฟานก็เข้ารอบไปในรอบที่2ไปรอบที่3นะครับแองเจลาเคอร์เบอร์ก็ยังเข้ารอบเหมือนกันแล้วก็ outstanding play เอาชนะเจเลนาออสเพนกาไป2เซตต่อ1เซตคือเจเลนาออสเพนกาไม่ได้แบบเป็นผู้เล่นที่แย่เลยเป็นท็อปซีดลำดับที่10แต่ว่าแองเจล่าเคอร์เบลชนะไปก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เล่นดีมากๆเลยนะฮะอีกคนนึงจากประเทศยูเครนที่คนต้องการเข้ารอบมากที่สุดก็คือเอเลนาซิวิโทลินานะฮะก็ชนะเข้ารอบไป2เซตต่อ1เซตนะครับในรอบที่3เนาะเจเบร์ตกรอบไปแพ้ให้กับเคทตี้นะฮะจากประเทศอเมริกาไป2เซตรวด 6-4 เจแบร์ก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะในรอบนี้แต่ว่าคนที่เล่นดีเพอร์ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ผมว่าเห็นแววแล้วก็พรีดิกไว้น่าจะเข้าไฟนอลก็คืออีกาชวันเทคนะครับเอาชนะดานิเอลคอลลินส์ไป6-3 6-0ครับผม2เซตรวดแล้วก็กลาเซียยังเข้ารอบไปอยู่ฮะชนะ2เซตต่อ1เซตในรอบที่2เข้าไปในรอบที่3นะครับเอมมารากูน่าเล่นในเซตแรกแต่ว่าได้บายไปเล่นในเซตแรกได้ไป 4-0 แล้วก็ดายานาขอรีทายไปก็น่าเสียดายยารานาก็คนที่เข้ารอบเซมิไฟแนลใน Australian Open เป็นชาวยูเครนที่เล่นค่อนข้างดีแต่ว่าเอมมาริดูคานานะเล่นค่อนข้างดีในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันนะครับก็เข้ารอบไปนะไลลาเฟเดนเดอร์จกรอบไปครับแพ้ให้กับแพรรี่ไปได้ให้กับแพรรี่ชาวฝรั่งเศสไป2เซตต่อ1เซตนะฮะมาทาจากประเทศยูเครนก็ชนะ2เซตรวดนะครับเข้ารอบไปครับผมแล้วก็มีเมดิสันคีสเข้ารอบไปเหมือนกันครับชนะในรอบที่2 2เซตต่อ1เซตแล้วก็มีจากประเทศมาร์เคต้าโวโดโซวา the champion of the Wimbledon นะฮะก็ชนะเข้ารอบไปชนะ2เซตรวดนะครับก็จากเช็กรีพับลิกก็ถือว่าเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับคนที่ขอบายไปก็คือเอเลนารูบาคินาขอบายไปเนื่องจากแบบร่างกายไม่พร้อมนะก็เอเลนาตอนแรกก็ผมพิจิตรไว้ว่าเอเลนาน่าจะเข้ารอบไฟนอลแต่ว่าเอเลนาตกรอบไปแล้ว ก็ยังเป็น prediction เดิมเหมือนเดิมที่คิดว่าอีกากับสแบงก้าจะเข้ารอบ the final นะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาทายังอยู่ในรอบที่3นะครับก็รอบ32คนเรียกว่ารอบที่3เนาะก็ชนะแชมเปี้ยนเวมเบิลดันไปนะครับ2เซตไม่ได้สักเซตเลยแต่ว่าได้ walk over เนื่องจากมาเคต้าจากเช็กรีพับลิกขอบายไปนะฮะมาตาก็โชคดีไปเนาะส่วนอีกคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจครับเล่นไปเมื่อวานนี้ก็คือเอมมาริดูคานูนะฮะชนะไม่ใช่สิแพ้ให้กับอายาราเซเลแบงกาไป2เซตรวดเลยนะครับเซตแรก6ต่อ3เซตที่2 7ต่อ5ก็ถือว่าเอมาค่อนข้างไฟท์ค่อนข้างเล่นค่อนข้างดีถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เล่นค่อนข้างดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะเทียบพาวเวอร์ของซาลาแบงกาได้เลยเนื่องจากเขาเล่นอีกเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นได้บยอนพาวเวอร์บยอนแบบตัดขาดจากไม่สามารถที่ใครจะเทียบได้เสิร์ฟดีมากๆมากถึงมากที่สุดแล้วก็แรงมากแล้วก็ลูกตีแต่ละลูกเหมือนแบบตีวินเนอร์สามารถตีวินเนอร์ได้เกือบทุกลูกอ่ะเอมม่าไม่สามารถที่จะโฮได้แต่ว่าในเซตที่2ก็คือเหมือนแบบว่าสแบงก้าเอาเสิร์ฟของเอมม่าไปได้เอมม่าก็เอาเสิร์ฟกลับมาได้เขาเรียกอะไรเสียเสิร์ฟได้เสิร์ฟเสียเสิร์ฟได้เสิร์ฟจนมาเล่นกับ7ต่อ5จะมาเสียแค่เซตตอนสุดท้ายเท่านั้นเองก็เสียดายที่ไม่ได้เซต3ไปแต่ว่าสแบงก้าก็ outstanding เหมือนกันคนที่ยังเซอร์ไพรส์คอนติเนียลเซอร์ไพรส์ก็คือแองเจล่าเคอร์เบอร์นะฮะยังชนะไปในรอบที่3นะครับแล้วก็อีกาไม่เซอร์ไพรส์เลยอีกาชมอนเทคได้ไป2เซตรวดในรอบที่3นะครับส่วนซาคารีจับคู่กับกราเซียจากประเทศฝรั่งเศสมาเรียซาคารีชนะไป2เซตรวดครับ6ต่อ3 6ต่อ4เข้ารอบไปแล้วฮะJasmine Polony ก็ยังเข้ารอบอยู่นะฮะชนะ2เซตต่อ1เซตนะครับชนะคาลิสคายาไปจากประเทศรัสเซียไปนะฮะJasmine Polony ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างยังดียังแบบแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะส่วนCoco Gauffเข้ารอบไปเหมือนกันครับชนะไป2เซตรวดจะชนะบรอนซิติไปนะฮะจากประเทศอิตาลีไปส่วนในรอบนี้เอเลนาซิวิโตลิน่าภรรยาของเกลมอร์ฟินก็ตกรอบไปให้กับนาริโตนะครับเอมมานาโวโรนะครับนาโวโรชนะไปนาโวโรชนะไป2เซตต่อ1เซตนะฮะเมดิสันชื่ออะไรนะเมดิสันคีสตกรอบไปนะครับแต่ว่าชาวคาซัคสถานยูเลียนพูติตเซวาชนะไป2เซตรวดนะฮะบริคว่าตกรอบ32ไปแต่ว่าแพรี่จากฝรั่งเศสเข้ารอบไปนะครับคนที่ยังอยู่ก็จะมีอีกคนหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศสอเลสมาร์ตินส์นะฮะชนะนาโอมิโอซาก้าไป2เซตรวดนะครับ7ต่อ5 6ต่อ4นาโอมิโอซาก้าก็ถือว่าตกรอบไปแต่เข้ามารอบลึกขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะหลังจากที่กลับมาเล่นแค่ออสเตรเลียนโอเพนเพิ่งจะกลับมาเมื่อต้นปีที่แล้วผ่านมาเกือบ3เดือนยังไม่3เดือนนะเกือบ3เดือนแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์กลับมาท็อปฟอร์มขนาดนี้ก็ถือว่าดีละฮะมาดูวันนี้ว่าใครเล่นไปแล้วบ้างก็ชาวยูเครนยังเข้ารอบเหมือนกันนะฮะมาท่านะครับเข้ารอบ16ไปชนะในรอบ16ไปนะฮะจากชาวยูเครน2เซตรวดอีกาชวันเทคก็เข้ารอบเหมือนกันครับยังอยู่นะฮะแล้วก็แต่ว่าจัสมินพาโลนีตกรอบไปแล้วนะครับตกรอบไปใครตกรอบไปชาวรัสเซียไปพอร์ตโพวานะฮะเข้ารอบไปไม่เคยได้ชื่อนี้เลยเป็นซีดนัมเบอร์28นะครับจัสมินพาโลนีตกรอบไปแล้วหลังจากนั้นก็ยังรออยู่ฮะแต่ว่าที่ดูที่มองอยู่เนี้ย น่าจะมีซาคารีมาเรียซาคารีโคโก้กอล์ฟที่น่าจะไปอยู่ควอเตอร์ไฟแนลเนาะซาลาแบงกาอีกาชวอนเทคน่าจะอยู่ในควอเตอร์ไฟแนลแต่คนที่ล็อกควอเตอร์ไฟแนลไปแล้วก็คือมาตาโคสยุกจากประเทศยูเครนนะครับจับคู่กับโพทาโพวาจากประเทศรัสเซียนะฮะในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วอีกคู่หนึ่งก็คืออีกาชวอนเทคเล่นกับชาวเดนมาร์กหรือเปล่าหรือว่าขอดูโปรไฟล์แป๊บหนึ่งนะฮะคอรินไลน์นะฮะเล่นคู่กับคอรินไลน์เป็นชาวเดนมาร์กนะครับถูกต้องแล้วก็ถือว่าจับคู่ค่อนข้างดีเลยเหมือนกันก็เหลืออีก2คู่เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ว่าใครจะมีเข้ารอบนะครับส่วนเท่านั้นเองอันนี้รีแคปตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบครึ่งหนึ่งของควอเตอร์ไฟแนลนะฮะก็ถือว่าตื่นเต้นแล้วก็ท็อปฟอร์มยังอยู่The Upset Match จ็อกโควิชก็ตกรอบไปนาดาลไม่ได้เข้ารอบแล้วก็นาโอมิโอซาก้าตกรอบไปแล้วเจสสิก้าฟูกูราตกรอบไปแล้วตัวเต็งๆค่อนข้างออกไปแล้วแต่นาเดียลเมลเวเดฟนี่ยังอยู่ยานิกซินเนอร์อัลคาราสยังอยู่เซราฟยังอยู่อันนี้น่าจะแบบเป็นตัวเต็งๆที่ผมมองไว้ส่วนผู้หญิงก็จะมีมาเรียจากประเทศกรีซแล้วก็มีเซเลแบงกาแล้วก็มีอีกามาตาก็มามืดเหมือนกันนะฮะจากประเทศยูเครนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะในพอดแคสต์ลำดับต่อไปน่าจะจบทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็มาสรุปกันอีกทีว่าใครเป็นเดอะแชมเปี้ยนแล้วก็มีอะไรอัพเซตกันบ้างในแล้วก็อะไรมีอะไรที่ทำให้น่าตกใจว่าอยู่ดีๆอาจจะมีท็อปแรงกิ้งตกรอบไปแต่ว่า prediction เหมือนเดิมครับคนที่จะเข้ารอบIndian Wells ในรอบ the final prediction สำหรับฝ่ายชายผมก็ยังคิดว่าจะเป็น Carlos Alcaraz กับ Yannick Sinner เข้ารอบแน่นอนถ้าเลือก2คนนี้หรือว่าใครคนหนึ่งเป็นแชมเปี้ยนฝ่ายหญิง Women Singleผมคิดว่าอีกาชวอนเทคหรือไม่ก็เซเลแบงกาอาริยาเซเลแบงกาได้แชมเปี้ยนไปแน่นอนนี่ prediction นะเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่จบวันอาทิตย์นี้วันที่17นะครับทัวร์นาเมนต์นี้จบวันที่17เดี๋ยวกลับมา recap กันเหมือนเดิมนะครับส่วนไมอามี่ลงในไดอารี่มือถือกันเลยนะฮะเริ่มวันที่17รอบ qualify แล้วก็มีใครได้วอลคาร์ดกันบ้างก็มีคนได้วอลคาร์ดใน WTA นะฮะทำไมMiami Open น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็น ATP Master 1000เหมือนกันแล้วก็ WTA 1000เหมือนกันแรงกิ้งได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สโมนาฮาลับกลับมาเล่นเราก็ได้ wild card except the wild card ที่ได้เสนอไปแล้วก็มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าจับตามองว่า performance จะกลับมาในระดับไหนนะครับส่วน Emma Raguna ได้ wild card เหมือนกัน Venus Williams Caroline ก็ได้ wild card ไปนะฮะส่วนฝ่ายชายได้แค่คนเดียวนะครับก็คือ Kai Nishikori จาก Japan นะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแต่ว่าสัปดาห์ podcast ต่อไปก็จะมา recap เกี่ยวกับใครเป็นเดอะแชมเปี้ยนของ Indian Wells นะจะพยายามก็เรียกอะไรrecap ให้ทันเหตุการณ์มากที่สุด นะครับส่วนใครที่ชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด follow กันด้วยนะครับกดค้นหา Thai Tennis Talk ผ่านช่องทุกช่องทางเลยครับมีทั้ง Instagram Twitter Facebook YouTube ก็จะมีวิดีโอแล้วก็มีผ่าน Facebook YouTube กับFacebook นะครับส่วนคนที่ชอบฟังได้ยินแต่เสียงนั่งรถไปฟังไปหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ฟังพอดแคสต์ของเราไปนะครับก็ผ่านช่องทางถ้าใครมีเป็น membership ของ Spotify ก็เข้าไปค้นหา Thai Tennis ไทเทนิสพอดแคสต์คือไทเทนิสเป็นภาษาอังกฤษค้นหาแล้วเจอได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้iOS ใน Apple ก็แค่ดาวน์โหลด Apple Podcast App เข้ามาแล้วก็ค้นหาไทเทนิสทอล์กก็จะเจอแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ Android ก็สามารถฟังผ่านGoogle Podcast นะครับดาวน์โหลด Google Podcast แล้วก็ค้นหาไทเทนิสทอล์กได้เหมือนกันครับหรือว่าพิมพ์แค่ไทเทนิสทอล์กผ่าน Google ก็จะมีเขาเรียกอะไรลิงก์ต่างๆที่มาให้เลือกรับฟังกันนะครับเพราะว่าผมทำพอดแคสต์ขึ้นมาให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีประมาณ8ช่องทางที่ทั้ง Android แล้วก็ iOS สามารถรับฟังได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกผ่านพอดแคสต์เราก็มาฟังกันที่ YouTube แล้วก็ Facebook สามารถมองเห็นหน้าผมตอน Recap ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังมองหาพาร์ทเนอร์ชิพกันอยู่นะฮะว่าใครอยากจะมีใครอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำหรับไททานิสทอล์กนะครับเป็น first partnership ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครอยากนำเสนอเกี่ยวกับพอดแคสต์ท็อปิกใดๆอะไรเพิ่มเติมก็ใส่มา Q&A มาหรือว่าคอมเมนต์ข้อมูลมากันนะครับผมก็จะเพิ่มมาพิจารณาแล้วก็เพิ่มในรายการของผมเข้าไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบว่า recap สรุปภายใน1อาทิตย์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกอันเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามก็จะไม่ได้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเทนนิสทั่วโลกกันเลยนะครับเพราะว่าเทนนิสมันเกิดขึ้นเยอะกันมากๆในสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่เราก็เอามา recap ให้ฟังนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ใครอยากนำเสนออะไรบอกมาได้เลยนะครับส่วนโปรดักชันก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ประมาณวันทุกวันพุธละกันนะฮะก็มีกำลังวางแผนเกี่ยวกับพวกอินเทอร์วิวสัมภาษณ์คนไทยที่เป็นทั้งโค้ชทั้งมีโค้ชไทยที่อยู่ในไทยแล้วก็มีผู้เล่นนักกีฬาที่อยู่ในไทยเนาะที่อยากจะสัมภาษณ์ถ้ามีใครที่แนะนำอยากจะฟังเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ก็นำเสนอกันไม่ได้นะครับผมก็ยินดีเปิดรับแล้วก็พูดคุยกับคนที่สนใจจะเข้ามาคุยในพอดแคสต์ของผมก็ยินดีมากๆเลยฮะจะได้มีความได้มีการทำความรู้จักเกี่ยวกับคนที่อยู่ในประเทศไทยที่รักเทนนิสเหมือนกันนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอะพอดแคสต์นี้ไม่ได้เป็นพอดแคสต์ที่จะพูดถึงแค่ทัวร์นาเมนต์ในเมืองไทยแต่ว่าพูดถึงทั่วโลกเราจะเปิดโอกาสคือเปิดการรับฟังให้คนที่รักเทนนิสได้สามารถมีเพอร์สเปกทีฟมีมุมมองหลายๆมุมมองเกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกไม่ใช่แคบอยู่แค่เอเชียหรืออยู่แค่ไทยมีโนเลจที่กว้างไกลไปมากกว่าเดิมที่ผมพยายามที่จะทำพอดแคสต์นี้ออกมานะครับเพื่อที่ให้คนได้เข้าถึงเทนนิสรอบโลกจริงๆทัวร์นาเมนต์ไหนที่น่าสนใจวิดีโอไหนที่น่าสนใจข่าวสารอะไรที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์นะฮะพูดกันยาวๆเลยอันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอให้ติดตามเทนนิสอินเดียนสเวลต่อไปอย่างเมามันนะฮะต่อด้วยไมอามี่โอเพ่นนะฮะขอให้สนุกกับการรับฟังในพอดแคสต์นี้แล้วก็รับชมเทนนิสทัวร์นาเมนต์ในปัจจุบันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังแล้วก็เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้า Have a nice day ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย